Ivangeli ngokukaJohane. Ekuqaleni wayekhona uLizwi. uLizwi wayekuNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu. Yena lo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo. Ukuphila kwakukuye, ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Ukukhanya kukhanya ebumnyameni, kepha ubumnyama abukwamukelanga. Kwavela umuntu ethunyiwe nguNkulunkulu. Igama lakhe linguJohane. Lo wezela ubufakazi ukuba afakaze ngokukhanya, ukuze bonke bakholwe ngaye. Yena wayengesikho ukukhanya, kepha wayeze ngokufakaza ngokukhanya. Kwakungukukhanya okuqinisileyo, okukhanyisa wonke umuntu, okwasekuza ezweni. Wayekhona ezweni, izwe lavela ngaye, kepha izwe alimazanga. Weza kokwakhe, abakhe abamamukelanga. Kepha bonke abamamukelayo, wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe. Abangazalwanga ngagazi, nantando yenyama, nantando yendoda, kodwa bazalwa nguNkulunkulu. uLizwi waba yinyama, wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe. Inkazimulo njengeyozelwe yedwa kuyise, egcwele umusa neqiniso. uJohane wafakaza ngaye, wamemeza wathi, "Nguyena lo ebengisho ngaye ukuthi, lo oza emva kwami, uvelile ngaphambi kwami ngokuba wayekhona kuqala kunami." Ngokuba ekugcwaleni kwakhe, samukela sonke umusa phezu komusa. Ngokuba umthetho wanikezwa ngoMose, umusa neqiniso kwavela ngoJesu Kristu. Akakho oke wabona uNkulunkulu, indodana ezele yodwa esesifubeni sikayise, yiyona embonakalisile. Lokhu bungubufakazi bukaJohane mhla abaJuda bethuma abapristi namaLevi bephuma eJerusalema ukuba bambuze ukuthi wena ungubani na. Wavuma, kaphikanga, wavuma wathi, "Angisiye uKristu mina." Bambuza bathi, "Uyini pho? Ungu-Eliya na?" Wathi, "Angisiye." "Ungumprofeti na?" Waphendula wathi, "Qha." Basebethi kuye, "Ungubani na? Ukuze sibaphendule abasithumileyo, uzisho ukuthi ungubani na?" Wathi, "Ngiyizwi lomemezayo ehlane ethi, lungisani indlela yenkosi, njengalokho washo Isaya umprofeti." Laba babethunyewe, babevela kubaFarisi. Bambuza-ke bathi kuye, "Pho, ubhaphathiselani uma ungesiye uKristu no-Eliya nomprofeti na?" uJohane wabaphendula wathi, "Mina ngibhaphathisa ngamanzi. Umi phakathi kwenu eningamaziyo. Yena oza emva kwami, omchilo wesicathulo sakhe, ngingafanele ukuthukulula." Lokho kwenzeka eBhethabhara, ngaphesheya kweJordane, lapho uJohane wayebhaphathisa khona. Ngangomuso wabona uJesu eza kuye wathi, "Bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe." Nguye bengisho ngaye ngithi, "Emva kwami kuza umuntu owavela ngaphambi kwami, ngokuba wayekhona kuqala kunami. Nami bengingamazi, kodwa kuzabonakaliswa ku-Israyeli, ngalokho ngizile ngibhaphathisa ngamanzi." uJohane wafakaza wathi, "Ngibonile umoya ehlezulwini njengejuba wahlala phezu kwakhe. Nami bengingamazi, kodwa wangithuma ukubhaphathisa ngamanzi, wathi kimi, lowo yakubona umoya ehlala phezu kwakhe, nguyena obhaphathisa ngomoya ongcwele. Mina ngibonile, ngafakaza ukuthi lo uyindodana kaNkulunkulu." Ngangomusa, futhi wayemu Johane nababili kubafundi bakhe. Ebona uJesu ehamba wathi, "Beka nanto iwundlu likaNkulunkulu." Abafundi ababili bezwa ekhuluma bamlandela uJesu. Khona uJesu waphenduka, wababona belandela wathi kubo, "Nifunani na?" Bathi kuye, "Rabi," okungukuthi ngokuhunyushwa, "Mfundisi, uhlalaphi na?" Wathi kubo, "Uzanibone." Ngakho kabeza babona lapho ehlala khona, bahlala naye ngalolo suku, kwakungaba ihola leshumi. Omunye walaba ababili abamuzwa, uJohane, balandela uJesu, wayengu-Andreya, umfowabo kaSimon Petro. Yena wafumana kuqala umfowabo uSimon wathi kuye, "Simfumene uMesiya," okungukuthi ngokuhunyushwa uKristu. Wamisa kuJesu, uJesu wambheka wathi, "Wena unguSimon kaJona, uzakubizwa ngokuthi uKefase," okuhunyushwa ngokuthi uPetro. Nangomusa wayefuna ukuya eGalile, wafumana uFiliphu. UJesu wathi kuye, "Ngilandele." UFiliphu wayengowaseBhetsayida, umuzi ka-Andreya noPetro. UFiliphu wafumana uNathayeli wathi kuye, "Simfumene lo aloba ngaye emthethweni uMose kanye nabaprofeti, uJesu waseNazaretha, indodana kaJosefa." UNathayeli wathi kuye, "Kungase kuvele okuhle eNazaretha na?" UFiliphu wathi kuye, "Woza ubone." UJesu wabona uNathayeli eza kuye wathi ngaye, "Bheka umIsrayeli uqobo okungekho kohliso kuye." UNathayeli wathi kuye, "Ungazelaphi na?" UJesu waphendula wathi kuye, "Ungakabizwa nguFiliphu, uphansi komkhiwane ngakubona." UNathayeli wamphendula wathi, "Rabi, uyindodana kaNkulunkulu, uyinkosi ka-Israyeli." UJesu wamphendula wathi kuye, "Ukholwa ngokuba ngithe kuwe ngakubona uphansi komkhiwane na, uzakubona okukhulu kunalokho." Wathi kuye, "Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini, nizakubona izulu livuliwe, nezingelosi zikaNkulunkulu zenyuka zehla phezu kwendodana yomuntu."